Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Medikamenti tīpaši pacientiem, kuri sirkst ar hroniskām kaitēm, ir pirmās nepieciešamības lieta, par kuru pieejamību x stundā ir jādomā. Nu, padomāt par savu zāļu krājumu, protams, vienmēr ir tikuši aicināti arī paši pacienti, bet kā ir ar zāļu rezervēm, veselības aprūpas iestāžu un valsts līmenī, kā vispār šādās situācijās tiek organizēta un uzraudzīta zāļu aprite, par to mēs runāsim šodien. Mūsu studijā ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula. Labdien!
Labdien!
No Veselības ministrijas ir valsts sekretāre Agnese Vaļuliene. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Latvijas farmaceitu biedrības prezidente Dace Ķikutē. Sveicināti!
Labdien!
Lielo slimnīcu asociācijas pārstāvis Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas valdes loceklis Vadims Beļuns. Labdien!
Labdien!
Un arī Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektore Raina Dūrē Dombrovska. Labdien!
Labdien!
Nu, runājot par kritisko medikamentu sarakstu, tas ir izstrādāts Eiropas Savienība visa to, kopīgi izstrādāja, bet pieņēma lēmumu, ka tāds ir jāizstrādā. Mums tur ir 166 medikamenti, 11 slimību grupām, bet cik šis saraksts ir visaptverošs? Vai visi pacienti tur ir, pacientu grupas tur ir ietverts, vai ir tomēr kāds, kurš ir ārpus?
Jā, es varu sākt. Labdien. Jā. Vēlreiz mazlietiņi nodalot divas lietas. Ir Eiropas Savienības, un tāpēc mēs arī mēģinām saprast, kādas pareizos termiņus lietot, lai nejauktos. Tad ir Eiropas Savienībā kritisko zāļu saraksts. Tas ir vienveids saraksts, tas, ko jūs minējāt, ar 160 pār nosaukumiem, un, ja nemaldos, liekas, tur bija 11 grupas. Tas ir mūsu Latvijas saraksts, pie kura kolēģi sāk strādāt jau tad, kad bija uzsācies karš Ukrainā, un tieši arī ņemot vērā Ukrainas pieredzi. Bet tie ir divi dažādi saraksti, bet tas nenozīmē, ka viņi ir viens otru izslēdzoši. Un par ko šie saraksti ir? Eiropas Savienība jau pie kritisko zāļu saraksta principā sāk strādāt tāpēc, ka arvien vairāk valstīm veidojot krājumus ražotājiem, pārnesot nereti ražotnes ārpus Eiropas Savienības, uz kur ir lētāk ražot, un līdz ar to arī varbūt pastarpināt ietekmējot medikamentu pieejamību. Eiropas Savienība vienā mirklī saprata, ka mums ir jārunā par tiem medikamentiem, kuri var būt kritiski, ja viņi sāk iztrūkt. Un tāpēc tiek šāds saraksts Eiropas Savienībā veidots, un attiecīgi pa katrai grupai Eiropas Savienība skatās gan tos piegāžu iespējamos pārtraukumus un riskus, un ko darīt, lai to novērst. Savukārt mēs, kā jau es minēju, šis saraksts mūs piespieda papildus tām jau drošības spilveniem, kas mums jau ir valstī, izdomāt vēl šo trešo, kurš pagaidām ir uz papīra, bet mēs intensīvi strādājam, lai viņš realizētos arī dzīvē. Un atbildot tad uz jūsu jautājumu, kas šajā sarakstā ir, tas tika veidots principā balstoties uz diviem tādiem faktoriem. Pirmais, mēs paskatījāmies galveno medikamentu patēriņu valstī, respektīvi, kas ir visvairāk tiek patērēts valstī, no mūsu datubāžu pieejamības. Tas bija pirmais filtrs, attiecīgi saprotot, ka sākoties piemēram karam, šis visticamāk ir tas, kas iedzīvotājiem ir svairāk vajadzīgs. Un mēs arī konsultējāmies ar mūsu kolēģiem Ukrainā un prasījām viņu pieredzi un salīdzinājām mūsu sarakstu ar to, ko viņi ir pieredzējuši un kas ir tā lielākā nepieciešamība tieši viņiem. Un to mēs visi savienojām kopā.
Bet tas nenozīmē, ka šajā kritisko zāļu sarakstā ir tādi medikamenti, bez kuriem cilvēks nevar dzīvot. Jo, ja viņam tā medikamenta nebūs, tad viņam vienkārši agri vai vēlu veselība sabrūk. Tāpēc tāda principa tas nav ticis veidot.
Tur ir taiskaitā arī tādi medikamenti, bet ne tikai šādi vienīgie medikamenti, protams.
Bet ko nozīmē atrašanās kritisko zāļu sarakstā, tad tīri praktiski? Nu, mums ir saraksts, mēs saprotam, mēs ar to pasakam, nu, šīs zāles mums noteikti vajag. Un tālāk. Mm. Kā tiek nodrošināts tas, ka mēs arī tad dabūsim tās zāles? Mm. Ka...
Ļoti labs jautājums. Ja es varu pakāpties mazlietiņu vairāk par sistēmu pastāstīt. Kā jau es teicu, mums ir jau drošības pilvena Es neapgalvošu, ka viņi ir perfekti, tāpēc ir šis trešais, pie kā mēs strādājam, bet mums jau ir divi drošības pilveni. Viens ir, par ko Cipuls kundze noteikti vairāk pastāstīs, ir valsts materiālās rezerves, kur arī ir medikamenti, un tieši krīzēm, dažāda veida krīzēm nepieciešami medikamenti, un tie fiziski ir un tiek atjaunoti krājumi. Un otrs pilvens, ko mums atkal jau kārtējā krīze piespied izveidot, ir krājumi slimnīcās, un tas tika izveidots Covid laikā. Covid laikā attiecīgi arī tika rasts finansējums šādas krājumas izveidot, un slimnīcām šobrīd ir obligāts nosacījums turēt vismaz 3 mēnešus savām vajadzībām krājumus. Tā kā šeit mēs jau esam parūpējušies, ka vienā vai otrā gadījumā pacientam vai iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir jau kur vērsties. Bet, protams, kā jau es minēju, skatoties Ukrainas pieredzi, ir skaidrs, ka ar to visticamāk varētu būt par maz. Kaut kādos īsos periodos uzreiz jāiestājas krīze, un tāpēc mēs strādājam pie šī trešā plāņa.
Jā, lai cilvēki arī saprastu valsts materiālās rezerves. Nu, ne jau katrs varēs aiziet uz turienu un dabūt tās zāles, vai ne? Kurš tiek pie tām materiālajām rezervēm vajadzības gadījumā?
Jā, valsts materiālās rezerves ir paredzētas neatliekamās palīdzības nodrošināšanai. Tas ir pirmais rādītājs. Un otrs, tās tiek veidotas pēc noteiktas nomenklatūras, balstoties risku izvērtējumā, respektīvi kādiem riskiem konkrētā valsts gatavojas. Tad ļoti dažādi šie riski ir valsts, kuriem ir zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi, protams, arī militārs apdraudējums. Un atbilstošiem riskiem valsts pārskata šo nomenklatūru, papildina vai kaut ko pielēmj attiecībā uz skaitu, prognozējot kaut kādu cietušo skaitu pieaugumu. Jā, un arī Latvijai ir valsts materiālās rezerves jau iepriekš. Tās ir tikušas veidotas tiem riskiem, kas bija aktuāli, teiksim tā, 10 vai 5 gadus atpakaļ. Mēs redzējām, ka sākoties Covid pandēmijai, tātad šie apjomi, kas mums bija nepieciešami, un arī zāļu pieejamība kopējā parādīja, ka valsts materiālās rezervēs tieši šāda mēroga riskiem mēs nebijām gatavojušies. Līdz ar to Covid pandēmijas laikā mēs pārskatījām gan šīs nomenklatūras, gan arī ieviesām šos drošības pilvenus slimnīcās, ne tikai slimnīcās, vispār ārštniecības iestādēs, arī neatakmās palīdzības dienestam ir pašlaik zināmā mērā savas operatīvās rezerves, ka mēs varam strādāt noteiktu laiku ar savām šīm te rezervēm, kas ir tieši dienestam. Tad valsts materiālās rezerves ir paredzētas, kā ar tām mēs nosadzam vajadzības, ja nu šie drošības pilveni nenostrādā, un mums ir vajadzīgs īpaši atbalstu sniegt slimnīcām laikā, kamēr mēs pārapgādes nodrošinām, vai arī ir ļoti specifiski cietušie, piemēram, ar kaut kāds profils cietušo, kuriem ir tādi medikamenti, kas ikdienā tik lielā mērā netiek patērēti, bet kuri ir nepieciešami noteikti riska pārvarēšanai. Un šeit atkal atsaucoties uz Covid pandēmiju, atceramies par maskām, ja, kāds mums bija līdz tam rezervas un cik lielos miljonos mums vajadzēja vēlāk iegādāties maskas ne tikai veselības aprūpes nozarē, bet arī daudzām citām nozarēm, lai pārvarētu šo te risku. Un pēdējo gadu laikā, kad kopš pilnmēroga iebrukuma Ukrainā, mēs, protams, esam veikuši gan nomenklatūras pārskatīšanu, gan analizējuši tās nepieciešamības, kas mums vēl ir vajadzīgas, lai stiprinātu savu gatavību, un valsts materiālās rezervēs būtu atrodamas tās lietas un medikamenti un medicīnas preces un dažādi nepārtrauktības nodrošināšana, piemēram, ģeneratori, teltis, lai mēs būtu gatavi pārvarēt konkrēti militāru iebrukumu risku.
Bet nu, tā tad materiālajās rezervēs ir medikamenti neatliekamās palīdzības sniegšanai. Principā arī slimnīcu tie krājumi, kas ir uz 3 mēnešiem, tas ir slimnīca, lai varētu 3 mēnešus strādāt un medikamenti būtu. Tādi krājumi ir visām slimnīcām?
Jā, šobrīd mēs tiešām cenšamies arī tā, lai to nodrošināt, kādas ir tās prasības, mēs nevienmēr varam varbūt to pilnībā realizēt. Nu, piemēram, Austrum slimnīcā mums tajā medikamentu sarakstā ir 1600 dažādi nosaukumi, bet tātad līdz ar to mēs cenšamies to darīt tā, ka noteiktām grupām, nu, piemēram, teiksim, antibiotikas, varbūt tur nav kaut kāds konkrētā tā aktīvā viela, kura nebūs, bet kopumā visa grupa tiks nodrošināta. Tāpat mēs arī lūkojamies pēc tā, lai Ja ir kādas, varbūt, citas nepieciešamības, tad arī nepārtraukti meklējumi un monitorējumi, lai tie krājumi mums būtu pieejami.
Bet tajā visā stāstā, es arī brīvajā mikrofonā mums rakstīju jau pirms raidījuma cilvēki, kur varēja redzēt to, kas interesē klausītāju, un gandrīzē vislielākajā mērā, ir kā katrs cilvēks, kuram ir varbūt nepieciešams regulāri asinsspiediena zāles, varbūt kaut kad būs nepieciešams antibiotikas vai kaut kas tāds, ko mēs parasti iegādājamies aptiekā, vai būs nodrošināta šāda veida zāles, vai aptiekas zina, kā x stundā notiks šīs te piegādes ar šo regulāro zāļu, kuras cilvēki nāk un pērk pa savām receptēm, kuras viņiem ir vajadzīgas gan viņu kroniskajām slimībām, gan varbūt arī kādai citai pēkšņai kaitai, bet kuras nevar tāpat vien nopirkt un iepirkt uz priekšu.
Uz konkrēto brīdi aptiekas un farmaceita faktiski sāk tā aktīvāk par šo visu domāt, izglītoties, jo ir parādījušies materiāli, un šis process šogad ir, tā teikt, uzsācies tā diezgan nopietni. Atbildot uz jūsu jautājumu par krājumiem aptiekās un piegādēm, skaidrs, ka miera laikos, ņemot vērā, ka aptiekas ir komerc uzņēmumi, mums viņi ir ļoti daudz un konkurence ir ārkārtīgi stipra, protams, nekādi lieki krājumi aptiekās uzglabāt netiek, tas ir pirmkārt, caurmērā varbūt divas nedēļas, kā kurai. Otrs apstākļus noteikti ir atkarīgs, kur aptiek atrodas, tātad no viņas pacientu loka. Un te arī tā aina ir noteikti dažāda, jo, teiksim, reģionā laba aptieka, tur noteikti vadītājs pārzina savus pacientus klientus un ņemot vērā zāļu pieejamību, skaidrs, kad viņš veido savus zāļu krājumus arī pēc konkrētām vajadzībām saviem pacientiem. Tā kā šī aina noteikti būs ļoti dažāda, ņemot vērā zāļu kopīgo pieejamību, es pieņemu, ja sāktos kāds intensīvāks periods, tur ir vajadzīgs iepriekš plāns, jo tas nebūtu godīgi, kad viena aptieka pasteidzās un no lieltirgotavas paņem kaut ko vairāk komerciāli interešu pēc, tātad šis ir jākoordinē jautājums, kas, kurā aptiekā, cik daudz tiek piegādāts, jo visas aptiekas iepērk zāles no lieltirgotavas. Bet vēlreiz atkārtoju, tātad atšķirīgam plānam jābūt Rīgā un atšķirīgam reģionos, jo, teiksim, aptiekā ir arī, jāapgādāt, kāda sociālās aprūpas iestāde pansionāta. Tas viss būs ļoti atkarīgs no konkrētiem šī reģiona iedzīvotāju vajadzībām, arī no tādiem apstākļiem, kas šai aptiekai, vai kādas ārstu prakses ir tūmā, vai ir kādas reģionālās vai pašvaldības slimnīcas. Te vairākos līmeņos mēs varam skatīt šo. Mēs pagaidām varam paļauties, ka farmaceiti ir izglītot cilvēki, kas gatavojas, tātad jāvairo pašu farmaceitu izpratne, Un tas plāns, kad viņam reaģēt, ar ko sazināties, kā rīkoties?
Ja no lieltirgotavas var iegādāties, tas ir ļoti labi, jo gal galā pienāk kaut kāds, vai ir kaut kāda slimības uzliesmojums, skaidrs, ka varat izpirkt, bet tās piegādes tomēr pienāk no kaut kurienes. Bet mēs runājam par brīdi, ja šīs piegādes var aptrūkties. Mums ir tāda farmācijas nozare. Ko mēs varam Latvijā paši saražot? Ja mēs runājam par bruņojumu, ko mēs varam Latvijā paši saražot, ko mēs varam izdarīt šajā jomā?
Paldies, šis ir ļoti svarīgs jautājums, es teiktu, jo patreiz Latvija importē 94% no tirgu pieejamām zālēm. Un katrs trešais farmaceits vai ārsts saskaras ar to, ka vienkārši preparātu nav. Preparātu nav jau tagad, tad, kad nav vēl krīze iestājusies, preparātu nav. No tā saraksta, kas ir 166 medikamenti, mēs esam apskatījušies, mēs esam izvērtējuši. Vietējā ražotāja principā var saražot vairāk vai mazāk tagad ap 30 vienībā.
Var saražot, bet neražo šobrīd.
Šobrīd neražo, jā. Un ja principā jā, būtu pavisam citi nosacījumi, iespējams pat līdz 80% no tā zāļu saraksta var saražot. Bet tam ir ļoti daudz visāda veida barjeras vai kaut kādā veidā sistēmas nesakārtošana vai, tā teiksim, nepieciešama noteikti pilnveidošana, gan likumdošanā, gan citā veidā, lai zāļu ražošanas un zāļu izstrādes process ir ļoti, ļoti garš process. Un viņš ir labi, ļoti stimgri regulēts. Jā. Ja iestājas krīze, tam būs laika. Tad attiecīgi ir, mēs varam izdarīt stipri vairāk, nekā mēs darām tagad, bet kamēr nav skaidra sistēma, skaidru atbildības sadalījumu, skaidru vispār procedūru, kurš par ko atbild, kurš par ko maksā, kādā veidā tas tiek uzturēts, kādā veidā mēs varam iekļauties kopējā sistēmā, tikmēr tie biznesa riski stipri lielāki nekā.
Bet kāda mums ir šobrīd valsts politika? Vai mēs tiecamies uz to, ka mēs maksimāli visu, ko varam, saražojam šeit uz vietas? Vai nu tā nodrošinamies? Vai arī, nu, kamēr nav vajadzīgs, tikmēr paļaujamies uz tirgu, ka tirgus strādās?
Nu, mēs ne uz ko nepaļaujamies. Mēs strādājam, lai mēs varētu nodrošināt to kaut kādu drošības pilvēnu visai mūsu sabiedrībai. Par paļaušanos šeit šobrīd neviens nerunā. Tas, ko ražotāji pārstāv, pareizi teica, es varbūt pārfrāzējot, ka nevienam nav noslēpums, ka šī ir joma un pilnīgi pamatot, kas ir ārkārtīgi regulēta. Regulēta, dažbrīd varbūt pārregulēta pilnīgi noteikti, bet tam visam ir pamats, jo tur ir kvalitāte, drošība, beig galā jau pacientu un iedzīvotāju drošība. Tā, tā regulācija tā ir veidot. Bet tas, par ko arī Eiropā šobrīd ļoti intensīvi runā, tieši tāpēc, kad trūkstie sāk pietrūkt izejvielas, attiecīgi pietrūkst medikamenti, un ražošanas, kā Eves minēja, ir ārpus Eiropas Savienības robežām dažādi iemesli pēc, bet galvenokārt tāpēc, kad ir vieglāk, es atvainojos, lētāk saražot tās pašas izejvielas. Un par to jautājums, kur mēs varam atvieglot varbūt kaut kādas regulatīvos mehānismus, lai mēs vieglāk bet, protams, nediskriminējot drošību, bet varētu iklāt medikamentiem. To, ko mēs esam runājuši ar ražotājiem, mēs pilnīgi noteikti runājam par to, kas mums ir jāizdara likumdošanas sakarībā, lai pie nepieciešamības mūsu ražotāji varētu sākt ražot. Šobrīd viņi to neražo, tas ir viņu biznesa jautājums, kāpēc viņi ir izvēlējušies konkrēts medikaments ražot vai neražot. Bet viņi ir pateikuši, kurus medikaments nepieciešamības gadījumā viņi būtu gatavi sākt ražot. Tas, kas mums būtu tad jāsaprot tālāk, ir, kā mēs nodrošinām, ka viņiem ir attiecīgās izejvielas, lai viņi varētu dienā X uzsākt ražošanu, pat ja viņiem nav visi atbilstības sertifikāti. Kā viņi varētu to uzsākt darīt, tas ir viens. Otrs, mēs atrodoties ģeogrāfiski, kur atrodamies, un tas ir tas saraksts, kāpēc viņš ir būtiski svarīgi, bija izveidot, ir nevis tikai saraksts uz papīra, bet tālāk strādāt pie tā, lai mums tie medikamenti būtu krājumos. Lai mums ir vēl papildus trešais krājumu līmenis, lai mums ir slimnīcas, mums ir valsts materiālās rezerves, un tad mums ir vēl trešie krājumi, un neprasiet man, kur, es to neteiktu.
Jā, es tieši ne jau fiziski kur, bet kurš par tiem krājumiem tad atbildētu?
Nu, tā noteikti būtu gal dienas beigās valsts atbildība, bet pasakot arī tagad, kurš būtu atbildīgs, es neteikšu, jo tā ir tad informācija, lai mēs būtu gatavi un drošībā par to, ka mums konkrētā dienā būtu konkrēti medikamenti sabiedrībai. Kurā gadījumā tā būs mūsu atbildība? Valsts atbildība, ministrijas atbildība par to, ka tie medikamenti ir un ka tās zāles tam iedzīvotājiem ir. Tātad tas, ko mēs mēģinām izdalīt riskus, jo riski ir jebkurā no posmiem, izdalīt riskus, mēs runājam ar ražotājiem, ka viņi varētu sākt kaut ko ražot. Mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu iepirkt vēl papildus krājumus valstī, jo, lai nebūtu jāpaļaujās tikai uz valsts materiālu rezervēm un tikai uz slimnīcām, nu, tas ir tas, kā mēs sadalām šo risku.
Bet es pareizi sapratu, ka tad būs kaut kāda, institūcija X, kurai būs Y vietā kaut kāds milzīgs krājums ar zālēm, pēc kāda saraksta tā 166 grupu. Kā tas īsti varētu izpalsties? Vispirms
lielais uzdevums ir diversificēt riskus, lai visas solis nav vienā groziņā, tāpēc arī tiek veidotas ne tikai vairākas sistēmas, bet visdrīzāk būs arī vairāki šie te turētāji rezervēm, un vienmēr vajag atcerēties, ka rezervju veidošana tā ir tikai noteikta apjoma un noteiktam termiņam, un tā nekad neatrisinās tos uzdevumus, kas vienalga nāk valstīm priekšā pie lielām krīzēm ar pārapgādes iespējām, ar ražošanas attīstīšanu, vispārējo īslaicīgiem notikumiem, jā, dar rezerves, bet ilglaicīgi, kā mēs redzam Ukraina, tur jau ir jābūt pavisam cita līmeņa tiem risinājumiem.
Bet tas krājums, kā mēs vispār viņu varam nodefinēt? Ja ir valsts materiālās rezerves, tad tas būtu...
Šeit ir tā atšķirība, ja valsts materiālās rezerves tiek veidotas konkrētiem riskiem un izsverot to, kāda veida pacientiem ar prognozējumu, kāda veida viņiem būs nepieciešams medikaments vai medicīniskās ierīces, tad iedzīvotājiem ir šis patēriņa līmenis, ko mēs varam vērtēt, kā ikdienā jau tiek lietots visu laiku, un, protams, arī tie medikamenti, kas ir īpaši kritiski, jeb nozīmē pacients tos nelieto, tad viņš aiziet bojā. Bet, protams, kas ir ļoti svarīgi arī saprast, blakus šīm iespējām definēt šīs vajadzības, iegādāties šīs vajadzības, ir jābūt arī apretes iespējām, jo savādāk mēs visu laiku bērsim, es atvainojos naudu, caurās ietā, tad, jo šīs krīzes neiestājās, vai šis termiņš, kad viņas iestājas, atbīdās, mums nepārtraukt ir jādomā, kā pāratjaunot šīs rezerves, kā nodrošināt patēriņu un kā izstrādāt šo sistēmu, kas ir liels izaicinājums sevišķi tādi, ja mums šo te finansējumu nav pietiekami. Es tikai gribu, lai visi atcerās, kā mums gāja ar maskām, mums viņu nebija, tad mēs viņas nopirkām, un tad mums viņu bija tik daudz, ka mums viņas ir jānoraksta, jo Covid pacientiem, pacientu skaits samazinājās, izaicinājums krītās, un mums vēl aizvien rezervēs atrodas lietas, kuras mums vai vakcīnas, piemēram, tieši tāds pats stāsts, tāpēc veidot šādas sistēmas ir ārkārtīgi sarežģīti, un tur tiešām ir daudzas komponentes.
Bet, ja mēs runājam par materiālajām valsts materiālajām rezervēm, tur jau arī tas krājums tur 3 mēnešiem, vai tad tiek izmests ārā vienkārši?
Valsts materiālām rezervēm ir nedaudz cits princips. Tātad 3 mēneši ir tas, kas ir paredzēts slimnīcām vai ārstniecības iestādēm savas pamatdarbības nodrošināšanai, jeb respektīvi mēs ar to saprotam, ka darbības nepārtrauktība daļa zāļu nepieejamības nenotiek.
Tas nozīmē, ka tās zāles tāpat ir apritē, vienkārši
jā,
ir
visu laiku vienkārši viena gala liekam iekšā, no otra ņemam ārā, bet visu laiku ir šīs 3 mēnešu rezerves. Ja mēs runājam par valsts materiālām rezervēm, tad tajās nomenklatūrā atrodas tādas lietas, kas ikdienā iespējams vispār netiek patērētas, kas ir lielais izaicinājums, un tās ir paredzētas lielākoties konkrētam cietušo skaitam vai konkrētam laikam, kurā mums ir jāpietiek pie noteiktā cietušo skaita šīm te rezervēm. Tas vairs nav pamatdarbība, tā nav ļoti prognozējama, tā patiešām ir nolikta pilnīgi nenoskārstē vajadzībai, un arī tur vienalga ir jāveido šī aprites mehānismi, tiklīdz mēs redzam derīguma termiņš, kad tuvojās gada ietvaram, lai mēs varam viņas atkal dot patēriņam, bet ir, protams, tādas lietas, kas netiek patērētas, jo tas tādu cietušo veidu neveidojās, un līdz ar to, jā, valsts materiālās rezerves ar to ir atšķirīgas, un acīm redzot izmaksās viss ietilpīgākās, jo patiešām tās, ja mēs neiztērējam, tad aiziet.
Un tad tas trešais krājums, par kur mēs runājam, tas ir tas, kas gala rezultātā, ja vajag aizietu, varbūt caur aptiekām, tās būtu tās asinsspiediena zāles, holesterīna zāles, vēl visādas diabēta zāles, kuras rezultātā cilvēki tad tajās aptiekās nopirkt. Un tas, ko jūs minējāt, ka nav skaidra sistēma, kā tā aprite notiek, ka tas vēl ir, par to vēl ir jāvienojās.
No farmaceitu un aptieku puses, mums nav tāda vienota informācija bijusi no veselības ministrijas pagaidām.
Un pie tā tiek strādāts?
Pie tā tiek strādāts, un Čikutis kundzei pilnīgi taisnība, gan jāsaka, ka nebūs mums algoritms, kur mēs pateiksim pilnīgi katrai aptiekai, kas viņiem ko atvedīs. Mēs, protams, ka strādājam pie vispārējiem tādiem algoritmiem un schēmas, kas būtu ātri un efektīvi piemērojami dažādām situācijām. Mēs varam tikai prognozēt un paredzēt, kāda var būt situācija, kur var būt apdraudējums un kur var būt kritiska nepieciešamība. Līdz ar to mēs skatāmies uz jau esošo sistēmu, piemēram, to pašu civilās aizsardzības sistēmu, mēs skatāmies uz, ka mēs visticamāk izmantotu sadarbības mehānismu ar civilās aizsardzības komisijām, kur viņas komisijām uzdevums jau ir pārzināt to galveno vajadzību un nepieciešamību savā atbildības reģionā. Un pilnīgi noteikti tas, pie kā mēs strādājam, lai tā apgāde, par ko mēs primāri domājam, lai apgāde un beigās informācija par to, kur saņemt jebkādu preci iedzīvotājiem būtu skaidru un viegli saprotam. Ar to sakot, ka lai nav tā, ka iedzīvotājiem uz pēc krīzes situācijā vienalga kāds pēc medikamentiem jāiet uz aptieku, pēc naudas izņemt uz kaut kur citur, pēc pamperiem, ūdens un maizes vēl kaut kur citur. Mēs tomēr skatāmies, lai tas būtu... Nu, kompleksi valstī un tā apgāde arī būtu tomēr saistīta ar visām pārējām arī nepieciešamībām.
Jo, ja šie jautājumi nebūs skaidri, tad tās būs slimnīcas, kas gal galā risināšos. Nu, praksē.
Nu, jā, mēs arī to ļoti labi apzināmies, un tāpēc arī šobrīd mēs strādājam arī pie savu, nu, pie tiem medikamentu sarakstiem, kas būtu lietojami arī mūsu slimnīcā šādās te krīzes situācijās, tātad precīzi definējot, kas tad būtu tas nu, minimums, kas būtu nepieciešams šādās situācijās, kad, piemēram, mums ir, mēs gaidām kādu no šiem te apgādes ķēdēm, par kurām jau šeit tika runāts. Pat labam laikam viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem slimnīcās, ko mēs jau šobrīd redzam, par ko mums ir jādomā, tad tieši šeit saucamie infūzijas šķīdumi, kur arī nu, ļoti gribētos varbūt, ka tiešām arī mūsu ražotāji tad iesaistītos šajā šī jautājuma risināšanā, jo nu, arī pat labam mēs redzam, kad ir nu, tāda arī tā piegāžu ķēžu nu, traucējumu, zinām, mērā mēs nevaram varbūt pilnībā uzpildīt to mūsu aptieku tādā apjomā, kā mēs gribētu, ja, tātad nemitīgi tiek nu, ražotāji uzrunāti un sakots līdzi, tātad viņu noliktavām un tiklīdz ir pieeja, tā mēs pērkam un tātad iegādājamies šos infūzijas šķīdumus, jo tā ir viena no lietām, ko mēs arī esam sapratuši no šīs te, Ukrainas visas situācijas un mācībām, jo tur ir vairākas medikamentu grupas, par ko mēs zinām, kas ir kritiski, kas mums slimnīcā būtu nepieciešami, ja, tad šīs ir tās infūzijas šķīdumi noteikti, tā ir pretsāpju medikamenti, narkozes un antibiotikas. Ja. Teiksim, tas ir tas, uz ko mēs ļoti primāri tā kā sakojam, lai to pacientiem arī nodrošinātu. Bet, kā jau minēju, jā, tad katrā no, nu, arī tāpat apjautājot arī gan bērnu slimnīcas, gan Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas kolēģiem, tad faktiski tā ir tā, nu, šobrīd tā aktualitāte, es teiktu, kad ir ar tiem infūzijiem, tas ir tas, par ko mums noteikti ir jādomā. Un es zinu, ka arī ministrija šo jautājumu arī skata un tiek domās par izcinājumiem, kā mēs varētu varbūt nodrošināt arī lokālu ražošanu.
Tas, ko minēja, nu pat, kas ir nepieciešams slimnīcām, tas ir to 30% lokā, ko jūs varētu ražot.
Tas, par ko šobrīd gāja runa, tās ir infūžu šķīdumi. Infūžu šķīdumi.
Nu, ne tikai tur bija arī plašāks.
Jā, tur ir plašāks. Jā. Tāpēc, principā, mums ir šobrīd nav skaidrs, vai pastāv saraksts tām zālēm, par kurām jūs runājat. Jā, ir tās kritiskie medikamenti un ir tie, kas ir hroniskiem pacientiem domāti. Tāpēc, principā, mēs turpinām sadarboties ar ministriju, lai saprastu, kādi tie...
Nu, tas nozīmē, ka tas vēl nav izrunāts. Nu, jūs vēl nezināt, kas būtu valstī nepieciešams. Un
ne, mēs no savas puses mēs varam iedomāties, kas tas varētu būt. Ja? Bet tāda vienotās pieejas šobrīd, man liekas, nav mums tāda kopējā sāraksta kroniskiem un ar ko viņi atšķirās no...
Ja es varu precizēt. Mēs nav mums plānā taisīt daudzus sarakstus. Nu, nav. Un mēs netaisīsim daudz sarakstus. Mēs runājam par krīzes situācijām. Mēs runājam par krīzes situācijām. Mums ir krīzes situācijām, kā jau Cipulis kundze izstāstīja, viena riska izvērtējums. Tad mums ir slimnīcu krājumi, kur slimnīcas tur krājumos un viņiem ir pienākums turēt krājumos medikaments, kas ir vajadzīgs slimnīcu vajadzībām. Un slimnīcas ir tās, kas nodrošina pa visu Latviju visa veida veselības aprūpi, tātad visai veselības aprūpei ir jābūt nodrošinātai. Un ja piemēram, šis krājums nav kādā slimnīcā nodrošināts. Mēs, protams, vairāk paļaujamies un runājam par mūsu lielajām slimnīcām un reģionālajām, tad mums arī ir 7 reģionālās pa visu valsti. Un tad mēs runājam jaunu, to jauno slāni, kur, kā jau es minēju, ir ielikti medikamenti, kas visvairāk tiek patērēti valstī šobrīd. Mūsu iedzīvotāji vislielākais patēriņš. Bet tas, par ko mēs neminam, un tas ir ļoti būtiski to minēt, un es to esmu minējusi vairāk kārtīgi, ir jābūt arī individuālai atbildībai. Nu, ja mums ir individuāla kroniska saslimšana vai kroniski nepieciešama medikamenti, tad mums ir jārūpējis par to, lai rītā manā zāļu skapītī būtu šis medikaments.
To mums arī jau cilvēki raksta, ka ar to rītā ir problēma tāda, ka cilvēks ir nopircis tās zāles uz tiem 3 mēnešiem, un tad viņš viņas lieto tās zāles, un tad vienā brīdī tās zāles iet uz beigām, jo viņš jau nevar iepirkt uzreiz vēl un vēl, jo viņam jau ģimenes ārsts neizrakstīs tik tālu uz priekšu. Nu, cilvēki jau arī to praktiski tā nevar, un viņiem agri vai vēl būs uz to aptieku jāiet ar to recepti.
Protams.
Tā kā, nu, arī tas ir. Bet nu, tas ir tas iebildums, ko mēs parasti dzirdam. Bet tomēr, mēģinot saprast par mūsu ražotāju spēju noklāt tos nepieciešamos un biežāk lietojamos medikamentus Latvijā, tad cik tālu tā jūsu saruna ir bijusi? Un kurā pusē tad ir bumbiņa šobrīd, valsts vai jūsu pusē?
Es drīzāk teiktu, ka šobrīd ir valsts pusē bumbiņa. Mēs ļoti ceram uz to sistēmu, ko ministri jau minēja, ka viņa šobrīd izstrādā. Mēs tiekamies regulāri ar ministriju, lai šīs lietas tāda sadarbība notiek. Tas, kas no mūsu puses būtu ļoti vēlams, lai tas darbs tiktu braitāk uz priekšu, ja? tā ir mūsu sāpe un baža, bet tas, kas attiecās uz, mēs iepriekš runājam par to, ka tas ir šobrīd biznesa izvēle ražot vai neražot tās papildus lietas, ko mēs varam ražot, tas nav tā, ka tie produkti jau ir pieregistrēti vai viņa ražošanas plauktā stāsts ir par to, ka katra produkta izstrāde maksā 800 tūkstoši eiro. Nu, tā, lai viņu palaist tirgu. Tā ir ievērojama investīcija jauniem produktiem. Lai uzturētu krājumus gadam, ir 3,5 miljoni ir nepieciešami. Jautājums, kurš uzņemās šo atbildību par šo, kurš dod kaut kādas garantijas, kurš regulē to sistēmu, kādā veidā tiek tā aprita regulēta, tās ir tās mūsu bažas. Ja? Un, bet, ja iestāsies, kā Agnes jau minēja, krīzes stāvoklis, galvenais, lai tā likumdošana jau iepriekš ir atrisināta, ja, jo mums nav tiesības ražot tos preparātus, kas Latvijā pat šobrīd nav pieejami, pat ja mēs viņus varam ražot, tāpēc, ka nu, tur pastāv tas regulējums. Ja, ja mēs varam atvieglot kaut kādu reģistrācijas procedūru uzņēmumu, kuriem ir tie GMP standarti, kas atbild par kvalitāti un drošību, ja, varētu ātrāk tikt pie pareiziem dokumentiem, tas būs stipri vieglāk atvieglot mums tādu jau iekšējo noskaņojumu par to, ja tas būtu nepieciešams. Tad mēs to darīsim. Otrs jautājums, par ko gāja runa, pat infūžu šķīdumiem. Ja? Infūžu šķīdumiem patiesībā nav tik liels patēriņš šobrīd, ja? Lai taisītu vaļā savu ražotni. Ja? Jo principā patēriņš pa visām Baltijas valstīm ir 2,2 miljoni laikam iepakojumu vai ap to, ja. Bet, lai uztaisīt ražotni no jauna infūžu šķīdumiem, tas ir 20 miljoni. Attiecīgi, kamēr nav kaut kāda veida atrunātas garantijas vai kaut kāds paredzams noiets tiem šķīdumiem, pat visu Baltijas valsti mēs šobrīd runājam, ja. Jautājums, kurš varētu investēt tos līdzekļus, ja, visdrīzāk, ka tas varētu būt kaut kādas partnerības jautājums ar valsti, bet šobrīd tas ir apspriedē, bet par to nav nekādu lēmumu pieņemt.
Mums klausītājs raksta, kas šo plānu krīzes gadījumos aptiekās garantē. Aptieks ir komerc uzņēmumu, kam atbildība par pacientiem nav jāuzņemās, likvidē uzņēmumu un viss. Ja arī mūsdienās ir problēmas nopirkt regulāri lietojumus medikamentus, tad kas var notikt vēl kaut kādā krīzes situācijā? Kas tad garantē? Nu, aptiekai vai nu ir ko tirgot vai nav ko tirgot un viss?
No vienas puses, jā, nu man tā divi apstākļi nāk prātā. Es zinu, kad valstī tiesības krīzes situācijā nu, noteikti kritisko infrastruktūru iekļaut tur gan profesijas, gan, gan kaut ko citu, nu, kam ir vienkārši jāpilda pienākumi, ja tajā brīdī, ja tā ir kaut kāda x stunda, tas ir viens runājot par aptieku pastāvēšanu un farmacētu darbu, un otrs, kas, kas tomēr nāk prātā, tā ir tieši tā, varētu modelēt to iedomāto konkrēto situāciju, nu tieši kas notiek. Un, un tad tā ir pašu farmacēta pirmkārt zināšanas, ka viņš nav aizmirsis, kā pagatavot zāles, tas ir ekstempora zāļu pagatavošana, otrs ir tomēr šo aktīvo vielu, nu kaut vai nu, 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 daudzums valstī un, un klātesamība, ja? Jo mums pat laban ir situācija, kad mums ir pārsvarā rūpnieciskā ražoša, rūpnieciskā ražotās zāles pilnīgi noteikti, bet tomēr jāatcerās, nu nav pagājuši ne, ne 30 gadi, ja, kad arī tos pašus injekcijas šķīdumus aptiekas gatavoja. Protams, vienkāršāk, bet nu, vajadzēja un, un, un iztika valsts. Ja. Un te ir ļoti, manuprāt, vairāki tādi apsvērumi, kas ir jāpārdomā gan, gan farmacētiem, tātad viņu zināšanas, ja, vai viņi atcerās, kā darīt, jo viens var jau koncentrēt tos krājumus noteiktā vietā, bet tad būs jābūt cilvēkam, kas spēj orientēties tais krājumos, viens ir to atvest, nolikt lielo kastu, un otrs pēc tam ir ielaista cilvēku pie 100 kastēm, kas orientējās nosaukumos, koncentrācijās, devās un spēj to visu menedžēt īsā laikā. Un, un otrs šī aptieku pagatavojuma, ja konkrēti par antibiotikām. Mums ir valstī situācija, kad ekstempora zāles gatavo tā intensīvi un, un kvalitatīvi un regulāri ļoti maz aptieku. Tās patiešām ir pa visu valsti, nu, pat ne 20. Un tātad tas ir tomēr svarīgi izvērtēt, lai šīs prasmes nezūd, lai šīs aktīvās vielas ir arī par antibiotikām. Mums jau ir pieredze šīs zāļu nepiemības situācijās par, par konkrētu antibiotiku zāļu formu bērniem izgatavošana. Arī, ja viņas vispār nav, ja tad ir varianti. Un te ir ļoti aktīvi jāstrādā, es teiktu, nu, mazināt administrīvu birokrātisko slogu, ja, kas par to tiek runāts. Tā kā ir, ir daudz tādu sīku detaļu, bet tas viennozīmīgi būs, ja, kas, ar kurām būtu jāsastopas un, un, un daļu varētu pārunāt. Bet vēl, ko jūs minējāt, kad farmacēts var nenākt uz darbu, es tomēr gribu teikt, ka ir ļoti daudz atkarīgs no pašu cilvēku pilsoniskās apziņas. Un te man ir skats uz reģioniem. Ja Rīga, mēs esam kopīgā katlā, un tur mēs varbūt daži domājam, nu paļausimies uz citu, bet reģionos ļoti jārūpējas, lai reģionos farmacēti nepazustu, lai aptiekas būtu, jo, nu, es atļaušos teikt, nu, viņas ir ļoti ieinteresētas gan, gan savā, gan savu apkārtējo cilvēku esamībā. Nu, šis apstāklis, nu, viņš nav maznozīmīgs. Nu, tas ir mums valstī visiem spēkiem jāceļ, lai, nu, nu, piedodiet, lai mēs esam pašapzinīgi un lai mēs paši sev aizstāvam, ja, un, un, un lai mēs apzināmies, ka mums nav, nav cita ceļa, kā lepni izmantot savas zināšanas un rūpēties šādās situācijās.
Te izskanēja vairāk apsvērumi, nu, tādi ļoti praktiski, ar ko var saskarties, nu, runājot par šo te krājumu, kas tas trešais līmenis ar medikamentiem, nu, kas varētu būt tieši cilvēku izmantošanai, bet cik šis plāns vispār ir zaļš vai cik tas ir gatavs? Kā notiek aprite tad šajā te trešajā līmenī?
Es gribētu teikt, ka plāns ir ļoti, ļoti gatavs. Mums iekšējais pašu ministrijas iekšējais termiņš vēl ar sarunām ar pārējiem potenciālajā plānā iesaistītajiem spēlētājiem ir plānu pabeigt līdz nu, marta beigas ātrāk. Un tad jau iet tālāk jau saskaņošanās starp ministrijām. Un,
un tad arī farmacēti uzzinās kārtīgi.
Ar farmacētiem es teiktu, ka mums ir atsevišķa saruna, jo šeit mēs runājam par to krājumu izveidu un loģistikas izveidu. Un, protams, ļoti būtisks jautājums ir arī šo krājumu, kā jau arī kolēģi minēja, finansiālais nodrošinājums, lai šos krājumus izveidot. Un tā skaitā pēc tam to uzturēšanu. Tie ir jautājumi, pie kuriem mēs šobrīd fonā ļoti strādājam. Tas, ko Ķikuts kundze min, mēs esam jau runājuši, un šis ir mazlietiņi nolikts jautājums, lai pabeigtu šo loģistiku, un tad ar farmacētiem ir šīs sarunas par to, ko jau arī minēja visi tikko kolēģi.
Mēs šobrīd runājam par, nu, vairāk vai mazāk tomēr par tādu īslaicīgu krīzi, es pieļauju. Tajā pašā laikā mēs redzam Ukrainā, tur karš notiek jau 3 gadus. Un droši vien kā ar tām loģistikas problēmām, ar ko viņi saskārās pirmajos mēnešos, nu, tās ir pārtapušas jau tādās ļoti ilgstošās problēmās. Kā mēs sazinamies ar viņiem vai kādu pieredzi mēs esam no viņiem dabūjuši, kā ilgtermiņa krīzes laikos risināt šos jautājumus? Droši vien, ka jums ir bijusi kāda saruna?
Jā, es tikko biju Ukrainā un runāju ar mediķiem. Pašlaik ir situācija, ka jā, viņiem ir savi ražotie medikamenti pietiekami daudz, pieejami gan slimnīcās, gan pie frontes, kur notiek cietušo glābšana. Bet, protams, viņi visu laiku runā, ka viņi ļoti priecājas par katru iespēju, ka pie viņiem nonāk arī importētie medikamenti, gan no kvalitātes, gan arī no tā arsenāla kopējā. Un, protams, ka ieilgusi krīze pasaka mums vēl vienu lietu. Viņiem rezervi vairs nav, tās ir iztērētas, bet ir nepārtraukti jāstrādā pie tiem procesiem, pie loģistikas, pie piegādēm, pie tā, lai nonāktu viss nepieciešamais un slimnīcām būtu pieejams. Bet jāsaka, arī pašlaik, salīdzinot ar šo te viss lielākais izaicinājums ir tieši pats krīzes sākums. To mēs vienmēr varam par krīzēm zināt. Līdz ar to arī rezerves principā tiek veidotas pēc principa un uzturētas, ka mums ir jāiztur kaut kāds pirmais šoka moments, jo pēc tam gan nostabilizējās cietušo skaits, pārsti pašsakārtojās sistēma un turpinot strādāt pie šīm piegādēm un arī ražošanas, iespējams attīstīšanas, jā, ilgtermiņā tas arī viss notiek. Es vēlreiz atsaucoties uz Covid krīzi, tieši to mēs redzējām. Pirmais bija ļoti liels šoks un nepieejams, bija daudzas lietas. Apstājās lidmašīnas, apstājās piegādes, kas bija liels izaicinājums slimnīcām un vēlāk jau mēs varējām tomēr novērot, ka tā sistēma pielāgojas un pašsakārtojas. Tā kā, ja mēs runājam par tādu krīžu izaicinājumu un arī rezervēm kā tādām, tās parasti ir terminētas, konkrētām mērķim paredzētas, ja slimnīcā tā ir darbības nepārtrauktība, valsts materiālās rezervēs tie konkrēti riski, kuriem mēs gatavojamies. Hroniskiem pacientiem arī gribu piekrist valsts sekretārē par to, ka ir jādomā, ka arī pats hroniskais pacients seko tam, lai nekad nav mājās pēdējās 3 tabletes. Tur gan jāsaka, arī ir šīs te ietekme, ja mēs sakam par to izņemšanu, arī valsts līdzdalība ar finansēm, ja, jo tā kā valsts līdz kompensētie medikamenti, protams, nozīmē, ka valstī jābūt iespēja kompensēt kārtu nedaudz vairāk medikamentu gada ietvarā, nekā tas notiek pašlaik, un tas ir finansējums, par kuru ministrija cīnās. Līdz ar to ļoti svarīgs princips – dažādi risinājumi, rezerves pirmajām stundām, pirmajām dienām, un tālāk arī šie te visi rezervi uzturēšanas lietas, kas ir ļoti liels izaicinājums. Es to varu teikt no mūsu puses arī valsts materiālām rezervēm. Ja agrāk mēs gatavojamies mazākam risku daudzumam, mums bija mazāk šīs te rezerves uzpildītas dažādiem izaicinājumiem, tad pēdējā laikā, kad mums ir atjaunojusies finansiālā plūsma un mēs spējam iegādāties un rezervēs pašlaik patiešām šie medikamenti atrodas, mums būs izaicinājums saprast, kā nodrošināt loģistiku arī tam, lai varētu tu, nu, teiksim tā, to finansējumu visu laiku apgrozīt.
Bet tad tiek strādāts pie tā, lai praktiski nodrošinātu iespēju pacientiem tajā skaitā kompensējumās zāles dabūt kaut kādu, nu, ātrāku, tālāku laiku uz priekšu, lai nav tā, ka, nu, es tieku pie tā ģimenes ārsta izrakstīt to savu kompensējumo recepti, nu, tikai tā, ka man reāli jau beidzās. Tas nozīmē, ka man līdz tām 3 tabletēm ir jānodzīvo tomēr.
Jā, mēs strādājam gan pie šī, bet arī atkal jau, ja var lietot šo vārdu nomierinot iedzīvotājs, ir skaidrs, ka jā, ir krīzes situācija. Un tieši tas lielisks piemērs, varbūt nav pareizais vārds, bet tiešām lielisks piemērs bija Covid laiks. Un tā kā jau es minēju, pie katras kritiskās situācijas un krīzes situācijas tiek pieņemti un operatīvi pieņemti arī dažādi izņēmumi lēmumi, lai iedzīvotājs varētu tikt pie sev nepieciešamām precēm un pakalpojumiem. Un mēs esam tam gatavi nepieciešamības gadījumā, arī jaunas krīzes gadījumā operatīvi pieņemt šādas lēmumus.
ražotājiem ārkārtas situācija ir brīvākas rokas kaut kā, nezinu, ātrāk lemt par ražošanas paplašināšanu, redz Ukrainā tur sāk vairāk ražot kaut ko, to, ko viņiem vajag, vai arī tas administratīvais sloks ir tieši tāds pats, kā bija?
Šobrīd viņš ir tāds pats, kā viņš
bet
ir.
Bet ārkārtas situācijā tas
viņš ir šobrīd
būtu.
Tāds pats, kā viņš ir. Jā, un tas ir tas stāsts, ka mēs gaidām to ministrijas plānu stipri ātrāk ar to pašu secinājumu, kur ir nepieciešamie grozījumi būtu kādās likumdošanas aktos krīzes situācijām ir tīpaši. Ja? Tas ir nozīmē, ka tā birokrātija šobrīd ir gana liela, lai...
Savukārt slimnīcām, ja ir patiešām tāda ielgusi krīze, sākumā 3 mēneši slimnīca pati domā, tālāk, ja ir kaut kāda, nu, protams, nedod Dievs līdzīgi kā Ukrainā, bet tomēr, nu, tad ir jāgaida... Nu, kamēr valsts iedarbinās to lielo loģistikas mašīnu vai kaut kādu atbildību jums pašiem paliek izdomāt to plānu?
Jā, es varbūt atbildēšu. Mums, īstenībā mūsu valstī ir katastrofu medicīnas plāns un arī slimnīcā mums ir slimnīca katastrofu plāns. Un mēs regulāri trenējamies un arī tagad mājā mums ir paredzēts viens liels kopā tad arī ar iesaistītajām citām pusēm. Un tā faktiski ir tā... ikdiena, kur mēs fokusējamies, lai nodrošinātu šo darbības nepārtrauktību. Un līdz ar to tad arī tiek izskatīt vairāk varianti, vai tas ir tāds, teiksim, vai tā ir situācija, kura notiek, piemēram, krīze pašā slimnīcā, ja, teiksim, nezinu, elektrības apgādes traucējumi, un tur mēs esam tagad no Brexit teiksim, atslēgšanās, ja esam izmēģinājuši, ja, ka slimnīcām ir šie ģeneratori, un mēs spējam strādāt arī autonomi, līdzīgi tad, ja tie ir kādi lielāki apdraudējumi, teiksim, nu, auto avārijas vai kādi, nu, zinu, lielākas varbūt sarežģītākas situācijas, kad ir liels pacientu pieplūdums slimnīcā, tad tur arī mēs spējam ļoti aktīvi darboties mums, nu, ja mēs runājam par Austrumu slimnīcu, tad specifiski tad ir speciāli tā tad izbūvēt arī šī te neatliekamās palīdzības un izņemšanas klīnika, kura spēj faktiski īsā laikā uzņemt ļoti daudz pacientus, ja tur ir un mēs varam uz vietas izvietot tur gandrīz 250 pacientus, ja. Tā kā ir daudz lietas, kuras par kurām mēs neapšaubām domājam, protams, tā tad apgāde ar medikamentiem, kā jau teicu, mēs esam arī paši sev definēšanu arī, nu, arī ar tā tad arī ar citām universitātes slimnīcām to esam pārunājuši, ka faktiski ir jādefinē arī šis te minimālais medikamentu, nu tā teikt, tas gros, vai, kā es teicu, nosauc tās 4 galvenās grupas, ar kurām mums ir, nu, kurām ir jābūt pieejamām. Un to mēs esam mācījušies kā reiz tieši no Ukrainas kolēģiem, gan mūsu kolēģi ir braukuši uz vietas un pētījuši, kas tad ir tās svarīgās nepieciešamās lietas, gan arī pārkārtojot mūsu iekšējos procesus. Bet neapšaubām mums ir ārkārtīgi svarīgi, kad ir šī ta sadarbība ar veselības ministriju neatliekamās palīdzības dienestu, lai mēs varētu koordinēt un saprast, tad, kur mēs varam paņemt šos nepieciešamos medikamentus, bet kā jau šeit tika runās, ka tātad par šo jau šo ir domāts un būs centralizēta sistēma, kā mēs līdz tiem medikamentiem tiksim.
Farmaceita arī ir interesējušies pie Ukrainas kolēģiem. Ko nozīmē praktiski strādāt krīzes situācijā?
Jā, nu, tas notika pagājušajā gadā, kad mums ir trijām Baltijas valstīm tāds Baltfarm fórums, kur mēs katru gadu satiekamies, un pagājušajā gadā tur tieši bija Ukrainas kolēģe, kas ļoti detalizēti daudz ko stāstīja, un tāpēc, godīgi sakot, arī farmaceitu skats uz lietām ir tāds ļoti pietuvināts un praktisks, ja, un mēs spējam modelēt to situāciju, tos pirmos soļus, bet, nu, ir vajadzīgs šis valsts atbalsts un atbildes uz mūsu jautājumiem. Jā, jo tā reālā ikdiena, ja pienāk tas brīdis, tas jau ir runāts arī vairākās mūsu valsts sanāksmēs, var plānot, veidot dažādus plānus, grafikus un kārtības, bet jārēķinās, kad šādās X stundās var gadīties, ka pilnīgi jārīkojas pēc kādiem citiem scenārijiem.
Bet tas nozīmē, ka, nu, ja ministrijai tūlīt ir plāns, tiks prezentēts, tad ar to nepietiek, vajag vēl kaut kādus tos praktiskos soļus?
Nu, pilnīgi noteikti. Jā.
Kurš tos strādā?
Mācības.
Jā.
Tas ir mācības. Tā ir praktiskās mācības, kur tiek izstrādāt dažādākie scenāriji, zināmi scenāriji, nezināmi scenāriji, un tā ir principā mūsu pašu trenēšanās ātri rast risinājumus un ātri izdomāt, kādu lēmumu ir pieņemama.
Un kā ir ar medikamentiem, kas ir nu, tādi salīdzinoši, nu, kas nav tajos plaša patēriņa medikamentu lokā, bet, piemēram, zāles onkoloģijai, kas parasti ir dārgas, ne visiem pieejamas, vai tādi ka ir kaut kādos sarakstos, vai tas ir ārpus? Ir vēl arī citas slimības retākas, kur cilvēkiem tas ir dzīvībai nepieciešams, bet nu, viņš droši vien, ka nebūs tajā 166 medikamentu sarakstā.
Vēlreiz. 166 medikamentu saraksts nav vienīgais saraksts.
Nu jā, bet labi, nu, nepieminot jā, šo sarakstu, jā. Bet kā ir ar tādu zāļu nodrošināšanu?
Nu, par konkrētiem medikamentiem, ja jūs man tu līdzāksiet prasīt, es noteikti nevarēšu atbildēt,
Nē, kurš ir es arī kurā, neprasīšu pavisam konkrēti, bet kopumā vai bet, principā piemēram. Par tādām pacientu grupām jā. Ir padomāts?
Iespējams ir jādomā vēl detalizētāk, ļoti iespējams es pieņemu, bet tas, kā mēs šobrīd uz šo sistēmu skatāmies, nu, piemēram, jūs minējāt onkoloģisko pacientu, mums onkoloģiskā veselības, onkoloģiskā aprūpe un pakalpojumi tiek sniegt vairākās vietās Latvijā un vairākās slimnīcās. Un mēs, ja runājam par konkrētiem gadījumiem, piemēram, kad varētu būt pacientu pacientu. Tā ir skaidā arī pacienti, bet iedzīvotāji, piemēram, evakuācija. Tas nenozīmē, ka tagad... es aizbraucu prom no savu ģimenes ārstu, kad es vairs netikšu klāt medikamentiem attiecīgi, kur es tikšu evakuēts, man būs pieejami citi ārsti, citas slimnīcas un medikamenti. Un tas ir tas, ko es mēģinu pateikt, ka mēs runājam, lai būtu visas valsts pārklājumā tā apgāde pieejama un no dažādiem, kā Cipuls kundze teica, no dažādiem groziem tās olas varētu paņemt, lai mums nebūtu vienā vietā, lai nav tie onkoloģiskie medikamenti tikai un vienīgi vienā slimnīcā, bet viņi būtu visur. Un šobrīd tas jau tā arī notiek. Tas, kas iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka ja ir krīzes situācija, tad iespējams es netikšu pie sava ārsta, man būs jāiet pie cita ārsta.
Galvenais, lai būtu pieejama informācija par to, kas konkrētiem pacientam ir vajadzīgs. Tā visa informācija ir nevis kaut kādā papīra paciņā, bet noteikti jābūt elektroniskai, droši vien.
Elektroniskai, un es piekrītu, kad ir arī jārunā vairāk, ne tikai jūsu raidījumā, bet droši vien arī vairāk jāinformē iedzīvotāji. Strādāsim arī pie tā vēl vairāk.
Noslēdzot sarunu, mums ir palikušas pusotra minūte, cik solidāri ir Eiropa. Ja Latvijai ir kaut kāda krīzes situācija, mums ir garantēts vai nu, padomāts par to, ka mums no kaut kurienes nāks palīdzība?
Jā, pilnīgi noteikti. Cipuls kundze noteikti pareizi vairāk par mani pateikt, bet tieši tā, kā tas bija arī Covid laikā, bet arī Covid laikā daudz vairāk intensificējās tieši to Eiropas uzkrāšanas vai noliktavu vai krājumu veidošanas novietnes. Un mums pašiem apkārt ir jau ir blakus valstīs un pavisam blakus top jau nākamajā gadā. Un šis mehānisms darbojās Covid laikā un šobrīd vēl vairāk tiek runāts, kā vēl vairāk to tieši nodrošināt, lai būtu šī palīdzība nepieciešama.
Jā, Eiropas palīdzības mehānisms darbojas. Sistēma bija iedarbināta arī Ukrainas, iesākotsīts iebrukumam Ukrainā, caur šo te sistēmu tika pieprasīta arī palīdzība. Un arī pašlaik tas ir galvenais veids, kā nu, uz Ukrainu nonāk ne tikai brīvprātīgo palīdzību, bet arī valstu sniegtā palīdzība. Mums ir pieredze arī attiecībā Covid laikā. Mēs bijām viena no tām valstīm, kas pieprasīja starptautisko palīdzību un to arī saņēma. Un visdrīzāk pie liela mēroga krīzēm arī šis mehānisms noteikti tiktu iedarbināts pēc iespējas ātri, kamēr mēs adaptētos iespējam šiem risinājumiem, pa kuriem mēs šodien domājam, jo arī tam vajag gan laiku, gan sistēmas pārkārtošanos. Tas ir viens no mehānismiem, kas palīdz krīzes sākumu pārdzīvot.
Jā, nu klausītāji mums, protams, izsaka izbrīnu, kāpēc 3 gadus pēc kara sākuma Ukrainā vēl visi plāni nav pilnībā gatavi un izmēģināti, bet nu labā ziņa ir tāda, ka vismaz plāni ir, un lai arī daudz darāmā tāpat ir. Es saku paldies Agnese Vaļuliene no Veselības ministrijas valsts sekretāra, Dacis Ķikuta, Latvijas farmaceitu biedrības prezidente, Vadims Beļuns, Lielo slimnīcu asociācijas pārstāvis un Rīgas Austrums klīniskās slimnīcas valdes loceklis Raina Durei Dombrovska, Latvijas zāļu ražotāja asociācijas izpildirektore un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula bija ar mums studijā. Paldies visiem. Kruspunktā šodien izskan. Rīt jau būs cits diskusijas temats par to, vai nepieciešams veidot kādu drošības aliansi paralēli NATO. Bet, nu, tā būs saruna rīt. Kruspunktā izskan producente Vijunāma.